Aș vrea să vă întreb de la bun început, cum se vede din perspectiva dumneavoastră piața muncii din România? Există o perspectivă, în special din partea celor care își caută de ceva vreme job, cum că această piață este înghețată? E din ce în ce mai dificil să găsești job, să fii chemat la un interviu. Este înghețată piața muncii?
Nu aș numi o înghețată. În schimb, e clar că există foarte multă panică și foarte multă paranoia. Pe de o parte, sunt foarte multe proiecte bune care nu sunt lansate. De ce? Pentru că așteptăm. Așteptăm să vedem ce va decide guvernul în privința taxelor, impozitelor, așteptăm să vedem ce bugete apar sau dispar și așa mai departe. Și atunci, clar, sunt foarte multe joburi care nu se deschid. Asta este o problemă, această panică. Eu o numesc psihoză. Pe de altă parte, în momentul acesta, se caută specialiști pe domenii de nișă. În momentul în care facem un efort de a angaja un om, fie prin eforturile unui departament de resurse umane intern, fie apelând la cineva din exterior, deci îl căutăm, clar avem nevoie de el. Și avem nevoie de el pentru că nu putem altfel. Nu putem reorganiza, nu putem aduce pe altcineva de pe alt post. Și atunci au prioritate specialiștii adevărați, oamenii dedicați. Și cred că mai este și problema șocului. Eu mi-am des foarte clar că până pe la începutul lui 2009 mi era foarte greu să găsesc candidați pe absolut orice nivel, chiar și entry level. Mă întâlneam cu tineri, foarte tineri, aproape lipsiți de experiență, cu pretenții salariale exorbitante și cu așa o viziune despre atitudinea pe care angajatorul a trebuit să o aibă despre ei. Și acum, brusc, rolurile s-au inversat. Și cred că și șocul ăsta a perturbat și a creat impresia asta de piață înghețată, dar nu aș numi-o înghețată, aș numi-o în așteptare,
În expectativă, da?
în expectativă,
Bun.
exact.
Ați pomenit, apropo de ce se caută acum, ați spus că se caută specialiști, dar ați spus și o expresie interesantă, entry level. Exact asta aș vrea să vă întreb, pentru cei care sunt la facultate acum sau cei care au terminat recent sau termină vara asta, care sunt perspectivele lor de angajare? Sunt poziții deschise și pentru entry level, de pildă în
Da,
multinaționale?
sunt. Chiar printre clienții din portofoliul nostru, dar și ce cunoaștem noi din alte surse, sunt. Sunt companii care recrutează chiar masiv entry level, insistă chiar să fie persoane fără experiență, ca să citez dintr-un director de HR, să nu fie stricați. Fiind poziții de entry level, uneori background-ul lor, din punct de vedere educațional, vreau să spun, este mai mult sau mai puțin important. Așa că dacă sunt persoane cu atitudinea potrivită, care să corespundă acelei culturi organizaționale, la asta mă refer, și care sunt dispuși, să zic, eventual să facă rabat de la domeniul pe care și l-au ales cu 3-4 ani în urmă, da, sunt posibilități. În București, în Cluj-Napoca, în oraș mai. Deci găsim. Este o problemă, dar acum contează foarte mult atitudinea, pentru că nu se mai merge pe ideea angajăm pe cineva, vedem dacă merge sau nu. Clar, trebuie să te potrivești, tocmai pentru că oferta este foarte largă, iar oferta de candidați,
De
vreau să spun,
candidați, exact.
este foarte largă acum.
Dintre firmele pe care le aveți în portofoliu și care angajează pe entry level, ce pachete oferă angajaților? Nu mă refer aici la partea de motivare neapărat salarială sau altele de acest gen, deși și ăsta este un subiect. Oferă traininguri, oferă alt tip de formare, de cursuri.
În general, se oferă formare la locul de muncă, să-i spunem, da. Sunt traininguri realizate în intern, adică un team leader sau un supervisor, clar nici n-ar putea să înceapă să lucreze fără această formare. Cunosc situații în care persoanele sunt promovate și atunci iarăși presupune o anumită formare și da, există și formare instituționalizată, să spun, compania achiziționează diverse pachete de training, contractează o companie pentru outsourcing și formează angajații. Chiar anul acesta trainingul merge foarte bine. Din tot ceea ce ține de sfera HR-ului, ca să spun, trainingul merge cel mai bine.
Atât contractat de firme, cât și de aplicanți care se pregătesc pentru un anumit job.
Îmi cu precădere prima variantă, cel contractat de firme. Deja când e vorba de aplicanți, nu mai vorbim de training, ci mai mult de un curs de formare, specializare, care se face în anumite instituții abilitate totuși.
Exact.
Abilitatea de stat, vreau să spun. Pe când trainingul este o soluție customizată, oferită unor persoane juridice și statul român nu intervine aici absolut deloc, adică.
Am înțeles. Spuneți-mi acum, vă rog, care sunt facultățile pe spre care se uită cei care fac recrutare. Și întreb acest lucru odată cu perspectivă imediată, acum pentru cei norocoși care sunt la facultățile respective, dar și cu bătaie un pic mai lungă pentru cei care se pregătesc să dea la o anumită facultate, că mă gândesc că putem avea o perspectivă pentru anii ce vin.
Putem încerca.
Putem încerca, pentru că piața oricum e foarte ciudată în acest moment.
Pentru a răspunde la prima întrebare, clar cei care au studii sau sunt pe cale de a finaliza studii de limbi străine pe limbi exotice, nu știu, turcă, portugheză, limbile nordice, olandeză, vor avea de lucru. E suficient să intre pe câteva situri de joburi și vor găsi acolo și angajatorii. De asemenea, cei din IT. Chiar unul dintre clienții noștri a angajat și angajează în continuare foarte mulți consultanți juniori, cum îi numesc ei. Și
deci
condiția...
din nou ajungem la entry level, încă se fac angajări entry level
deci,
și pe zona de IT.
Vorba.
Și pe IT se
fac și pe IT. Bineînțeles, au prioritate specialiștii, dar se lucrează mult și pe partea aceasta. Deci clar cei doi. Cei din farmacie, în ciuda problemelor care sunt acum cu Casa de Sănătate care nu mai virează banii, cei din farmacie stau foarte, foarte bine iarăși, pentru că sunt puțini și cererea e mare. Din fericire, cei din farmacii, dacă nu știu acest lucru, dar probabil știu, pot intra în cadrul unui grup, mare grup încă din facultate, pentru că aceste grupuri farmaceutice își fac o pepinieră.
Bine, cei care sunt la facultate probabil că știu, dar pe de altă
probabil
parte
că știu
cei care
intră. Deci care cine vrea să dea la farmacie, IT-ul și farmacia, o să aveți mult de lucru, dar țineți-vă de treabă. Recomand. Și cred că indiferent cum va evolua piața, asta o să meargă întotdeauna. Pentru că trăim în secolul în care trăim. Bine, când spun IT, mă refer la programare. Și programare nu câte puțin din fiecare, ci să cunoaștem foarte bine o platformă, să cunoaștem foarte bine o aplicație. Cel puțin asta ni se cere nouă să recrutăm. Cam astea trei. Acum previziuni. Nu mă hazardez să fac previziuni foarte exacte, pentru că mă gândesc la cei care au dat la construcție acum 3 ani de zile, acum 2 ani de zile, care au plecat așa cu visuri de aur și glorie și acum cred că sunt în dificultate și se reorientează. Cred că cei care vor opta deci pentru acestea două vor fi bine, pentru partea de arhitectură, iarăși, pentru că ei fac 5 ani și atunci se va reveni. Cu părere de rău, aș recomanda să se evite specializările cu nume pompos și atât de, nu știu...
Concret.
Eclectice.
Concret, dați un exemplu.
Mă tem că trebuie să fugiți de litere și o spun pentru că și eu sunt absolventă de litere. Dacă faceți limbi străine, nu vă bazați pe engleză, franceză, ci luați o combinație mai puternică, pentru că vă oferă mult mai multe șanse.
Spuneați apropo de acea limbă exotică, o engleză și o limbă nordică, suedeză, ar fi perspectiva.
Deci am văzut că limbile nordice sunt foarte, foarte căutate. De fapt, este vorba și de cum merge fluxul economic. E logic să fie așa. Filozofia, sociologia, nu prea le... Eu personal nu le văd rostul. Întotdeauna
pe piața muncii.
Pe piața muncii, cel puțin în momentul ăsta. Adică cei pe care, candidații pe care am avut în aceste domenii s-au reorientat spre cu totul altceva. Întotdeauna va fi nevoie de contabili. Întotdeauna va fi nevoie de juriști.
Medicina.
Și de medici avem nevoie, dar nu...
În România sau afară?
Credeți că nu avem nevoie de medici?
Ba da, dar mă gândesc la concedieri care urmează să fie făcute.
Nu îndemn pe nimeni spre medicină, tocmai pentru că sunt problemele care sunt. Și am în familie legături cu domeniul ăsta, știu că sunt ani lungi, ani mulți, și nu știu la sfârșit exact ce faci. Aici tocmai îi sfătuiesc pe cei interesați să se orienteze spre domenii care depind în exclusivitate sau cât mai mult de mediul privat. Asta provine din experiența mea personală.
Apropo de privat, o întrebare poate ușor delicată. Ce perspective au pe piața muncii absolvenții de facultăți particulare?
Până acum...
Versus cei de la stat.
Da. Până acum nu am întâlnit niciun caz în care un candidat să fie descalificat pe motiv că ar fi făcut o facultate particulară. Dacă se merge pe ideea, dar nu se recunoaște acreditarea anumitor facultăți, atunci este posibil ca acele persoane să aibă probleme la încadrare, efectiv în contractul de muncă, carnetul de muncă, sporuri și așa mai departe. Dar în procesul de recrutare până acum n-am întâlnit nici măcar un caz.
Asta e foarte bine. Întrebarea mea tocmai viza o anumită abordare subiectivă a firmei. Sigur, partea de acreditare era...
Eu personal nu sunt de acord cu universitățile particulare. Eu am făcut facultate de stat, știu că și acolo există așa o anumită relaxare, nu mai este ce spuneau părinții noștri că este facultatea, dar parcă mai există niște standarde. Cel puțin în momentul în care nu-ți plătești diploma, ci faci un efort pentru a obține, măcar capeți o anumită disciplină, o anumită conștiință a muncii, îți formezi o anumită etică profesională. Pe când dacă te-ai învățat, te-ai obișnuit să plătești ca să obții o facilitate, nu știu cum te va ajuta asta pe tine ca profesionist, ce valori vei avea.
Corect. Vreau să mai atingem spre final două subiecte. Cel legat de salarizare. Este evident că au intervenit niște schimbări față de situația de acum 2-3 ani în care, așa cum spuneați mai devreme, potențialul angajat, aplicantul, făcea regulile oarecum pe o piață destul de...
Îi se permite să facă regulile,
da,
de fapt.
Pe o piață unde ofertele erau destul de numeroase. Dacă ne referim la programatori entry level, dacă ne referim la cel domeniu de care spuneați, farmacia, pentru mari de orașe, nu doar Bucureștiu, Cluj, Iași, poate Constanța, cam de la ce nivel s-ar putea aștepta să înceapă realizarea pentru ei?
Am să vă spun că am cifrele pe care le-am auzit eu, le-am văzut de fapt, unde am trecut în propunerile de angajare.
Tocmai ca să nu se arunce la niște...
Dar aș vrea să se rețină un aspect. Discutăm aici de cazuri particulare, pentru că în România, din punct de vedere al salarizării, piața nu este uniformă. Deci să nu fie luat ca piatra de hotar.
Corect, vorbim de niște marje.
Vorbim de un entry level, o persoană cu experiență redusă,
da,
pe IT. Poate pleca de la, să zicem, 2000 de ron net. Dacă merge într-o companie de profil, o companie care oferă servicii de IT, dacă are un parcurs bun și mai ales dacă va întruni condițiile lor din punct de vedere al relaționării cu echipa și așa mai departe, poate porni de acolo. În farmacie, cam tot de acolo, poate chiar mai sus. Farmaciștii mai au un avantaj că ei de regulă încep undeva din anul 3 să lucreze. Și atunci își permit să...
La finalizarea studiilor
să
vor fi avut
de undeva
experiență.
Mai sus. Exact. Iarăși aici contează. Sunt foarte mulți studenți care lucrează pe domeniul lor din timpul facultății și atunci ei pot începe undeva mai sus.
O marjă pentru cei care sunt în farmacie, tot de la 2000 ne referim. Ron,
am auzit cifrele, nu, aici e mai sus, e mai sus, dar vorbim, v-am spus, de cei care au luat diploma și au și lucrat deja în farmacie. Am auzit 3.000...
Posibil cei care lucrează pe tură de noapte, că sunt farmacii non-stop, să aibă niște sporuri.
Plus că în sistemul farmaceutic e un pic diferit, pentru că iau foarte multe comisioane, bonusuri în funcție de distribuitor.
O ultimă întrebare acum legată de piața muncii pe principalele orașe. Cum se vede în acest moment această piață a muncii din punct de vedere al oportunităților în marile orașe din România? În continuare, Bucureștiul conduce, fiindcă este foarte mare, sau deja vorbim de orașe care sunt foarte aproape de el?
Bucureștiul conduce, aș putea spune, la tot ceea ce înseamnă studii superioare, pentru că aici au sediile marile multinaționale, marile companii de fapt, băncile, și atunci unde e nevoie de studii superioare și de expertiză îndelungată, aici. Clujul se apropie, din punctul nostru de vedere, chiar pentru un anumit client am recrutat mai mult pentru zona de Cluj și pentru Timișoara.
Și ce domenii?
Să spunem IT, financiar, e un mix. Constanța a început să se mai trezească la viață și chiar lucrurile merg bine. În Iași, doar că, spre măsură ce ne îndepărtăm de București, încep să primeze posturile, să zicem, cu studii medii sau mai puțin specializate. Veți vedea, în Est merge foarte bine munca în retail, pentru că, în ciuda crizei, se deschid destul de multe centre comerciale și cred că e un fel de paliativ al românului să meargă la supermarket.
Pe de altă parte, și apropo de să revenim la vest, din câte știu, și Timișoara se descurcă foarte bine,
da,
din punct de vedere economic.
Da, pe asta am spus, Cluj-Napoca și Timișoara chiar foarte, foarte bine. Acolo chiar sunt și multe cereri, proiecte pe partea, să zicem, uitată a construcțiilor.
În ceea ce privește Sibiul, Brașovul?
În Brașov noi am avut proiecte, s-au lucrat foarte mult iarăși pe partea de IT, de soluții software pentru domeniul acesta. Sibiu mai puțin, cel puțin pe domeniul nostru de activitate nu a fost atât de prezent, dar Brașovul, da, Brașov și zona și Ploiești.
Punea cineva o întrebare la care știu că ați și răspuns, apropo de orașe unde piața muncii
ar fi înghețată.
Mă rog, asta a fost și întrebarea la început. Întrebarea legată de Galați și Brăila, poate o putem extinde la Craiova. Putem spune că sunt orașe importante din România unde lucrurile sunt aproape închise și ar fi bine ca tinerii de acolo, și prin tineri înțelegem și absolvenți, nu doar studenți, ar fi bine poate să se reorienteze către alte centre urbane sau alte localități mai mici. Care sunt orașele din perspectiva noastră unde lucrurile sunt oarecum blocate în acest moment?
Mă tem că zona Moldovei este, Moldova noastră este foarte afectată. Partea de Vaslui, cam întregul județ, în Iași, din ce știu eu, cu excepția reședinței de județ, iarăși sunt sunt probleme mari, la fel și spre Suceava, Piatra Neamț, deci acolo știu că sunt probleme. Pe de altă parte, cunosc destul de multe cazuri în care persoane cu mai multă sau mai puțin experiență au plecat din București și au mers spre provincie și acolo s-au reorientat profesional. Cu succes.
Și acesta ar fi un sfat pe care l-ați dat din perspectiva pe care o aveți asupra pieței muncii acum, să nu se mai concentreze foarte tare pe orașe tip București. Mai sunt acestea un magnet sau poate ar fi bine să încerce în orașe mai mici?
Dintotdeauna am spus că trebuie să încerce în orașele mai mici. Concurența este mai redusă, viața este mai ieftină, mai liniștită, stresul mai puțin. Contează foarte mult și care sunt așteptările din punct de vedere profesional. Dacă vrei să devii un mare corporatist, te vei duce într-un centru, cum sunt Bucureștiul, Cluj-Napoca sau Timișoara. Contează foarte mult domeniul, natura activității tale. Vedeți, asta este o întrebare cu un răspuns foarte relativ, pentru că oamenii nu au aceleași așteptări și nu există rețete. În România nu există niciodată rețete și cu atât mai puțin acum. Dar haideți să gândim concret. Dacă te afli în situație de șomaj sau în situația în care ți-a fost scăzut drastic salariul, în București vei supraviețui sau vei supraviețui cu greu. Într-un oraș din provincie, cum numim noi cei din București, te vei descurca mult mai simplu, mult mai ușor. Clar.
Poate găsi niște sfaturi pentru cineva care încearcă de niște luni de zile să aplice pentru un anumit job, fie că e vorba de o persoană care are studii superioare sau care are studii medii și nu reușește, ce ar trebui să facă, presupunând că, să spunem, și-a postat CV-ul pe unul sau mai multe site-uri de recrutare și nu a primit nici măcar invitații pentru interviu și presupunând că aplică pentru niște joburi care încă au căutare.
Aplică în mod corect, să spunem.
Că aplică în mod corect, exact. Ce ar trebui să facă sau să mai facă?
În regulă. În primul rând, vreau să clarific un lucru. În momentul în care transmitem CV-ul pe un astfel de site, el ajunge în inbox-ul cuiva. Acea persoană poate să fie de-a dreptul debordată. Și atunci nu are timp să răspundă în cazul în care postul a fost ocupat. Nu are și nu este neapărat un recruiter, cum se întâmplă de multe ori. Dar prima chestie, trebuie să te asiguri că CV-ul pe care l-ai trimis corespunde cerințelor postului. Noi, din păcate, primim enorm de multe aplicații care nu au absolut nicio legătură cu jobul respectiv. Trebuie să te asiguri că acel CV, că acel portofoliu pe care îl trimiți este adaptat. Dacă tu ai un CV și o scrisoare de intenție și le trimiți la N companii, nu o să ai succes. E bine să-ți iei 5 minute, nu ai nevoie de mai mult, să citești bine postul, să te interesezi cum este acea companie și să te adaptezi. Pentru că tu ai, practic, de regulă un portofoliu de genul ăsta este privit cam 2 minute maximum și atunci se hotărăște dacă îl vedem sau nu îl vedem. Și atunci tu trebuie să le atragi atenția și să le demonstrezi în acele 2 minute că da, merită să piardă, nu să piardă, dar să folosească 40 de minute, o oră din timpul lor ca să discute cu tine. Ce mai recomand? Să aveți fotografie la CV. Nu o fotografie nici cu un zâmbet foarte larg, nici foarte serios. De ce? Pentru că în momentul în care vedem 100 de CV-uri în 2 ore, le reținem pe cele cu fotografie. CV-ul nu trebuie să fie supraîncărcat. Am spus chiar și la răspunsurile de pe site, nu cunoaștem foarte bine 20 de aplicații, cunoaștem 5, le listăm pe acelea. Pentru că în momentul în care parcurgem CV-ul se vadă, da, uite, știi, asta, 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 mă interesează sau nu mă interesează. E foarte bine să caute adresele de HR ale companiilor respective și să trimită acolo CV-ul, nu prin intermediul site-ului, astăzi se poate găsi, și personalizat în subiectul mail-ului se spună pentru ce post aplică. Și nu să trimită doar CV-ul, ci și un mic text de înaintare în corpul mail-ului să spună de ce trimite acel CV, ce ar dori și să mai dea încă o dată datele de contact ca să nu stea recrutorul să le caute în CV. Am recomandat unor candidați și au avut succes să-și facă o mică mapă de prezentare pe care să o trimită prin poștă sau să o depună la sediul anumitor companii. Sunt rețelele sociale care iarăși merg bine, pentru că poți intra în legătură directă cu responsabilii din diverse companii și atunci, clar, se activează mult mai repede procesul și dacă de câteva luni aplici și nu primești niciun răspuns, e bine să discuți cu cineva din domeniu sau un consilier, nu știu, să vezi totuși unde ai greșit. Pentru că ori tu nu aplici la joburile care trebuie, nu ai identificat bine grupul țintă, ori este ceva, dar trebuie să stabilim aplicanți care nu sunt contactați deloc și atunci clar e o problemă de CV de prezentare sau care merg la interviuri și nu sunt angajați. Atunci, iarăși, cred că este altă problemă. Oricum ar fi, trebuie să identificăm și să facem corecții. Nu trebuie să ne încăpățânăm în greșeala noastră.
Agenția de recrutare îi poate ajuta și pe ei direct?
Sunt agenții care oferă consultanță și noi facem lucrul ăsta pentru candidați, pentru solicitanți persoane fizice, să spunem așa, deși nu este obiectul principal. Pot apela la un consilier profesional, sunt opțiuni. Pot apela la un prieten, să zicem, mai cunoscător în evoluția pe piața muncii. Nu trebuie neapărat o agenție, într-adevăr, le va solicita un fi, nu enorm, dar va face acest lucru, deci trebuie să fie pregătit și pentru asta.
Bun, să încercăm să încheiem cu un mesaj pozitiv, dacă este posibil. Spuneați la începutul discuției noastre apropo de o panică ce există în acest moment legat de piața muncii. Putem spera că după ce este adoptat acest pachet controversat de guvern și ne lămurim cumva, scad salariile, pensiile și mai departe, ne putem aștepta la o liniștire a pieței muncii și la o dezghețare a anumitor poziții care până acum stăteau în expectativă? Eventual, poate din toamnă, că acum vine și vara, care știm că nu este
oricum,
un sezon...
Oricum, vara este, în general,
nu e un sezon,
moartă.
Dar nu e un sezon propice. Dar măcar din toamnă sunt perspective să fie un pic mai bine?
Haideți să o luăm așa. În mod cert, dacă potențialii angajatori, companiile, vor avea siguranța activităților, a profitului și a succesului lor, vor relua angajările și pe o scară tot mai largă. Asta e o chestiune care ține de context la urma urmei. Eu am să vă spun sincer, eu nu am crezut în această criză până acum o lună și jumătate, când au început toate aceste discuții legate de taxe și impozite. De ce? Pentru că vedeam clar companii care încă mai recrutează. Un mesaj pozitiv, trebuie să ne gândim că trebuie să învățăm ceva din toată această situație. Trebuie să învățăm odată să ne apreciem corect, să vindem ceea ce suntem, ceea ce facem, nu ceea ce am putea face. Trebuie, în primul rând, să fim mai dedicați. Un lucru care pe mine m-a frapat, m-a amuzat întotdeauna într-un fel, este faptul că românii, majoritatea, se percep angajatorul și ei, salariații, sunt două tabere opuse. Nu. De fapt, toți mergem în același sens. Și asta cred că a dus bun criza. Am văzut foarte multe companii în care salariații, care înainte cereau și 30 de minute o oră să fie trecută ca o oră suplimentară și indemnizată ca atare, acum nu. Mai au liber sau nu, muncim cu toții pentru că trebuie să ne meargă bine. Deci un lucru pozitiv care s-a întâmplat cu această criză, am început să ne dăm seama că de fapt suntem cu toții în aceeași barcă și trebuie să vâslim în același sens. Și sunt ferm convinsă că dacă ne vom vedea ca parte a pieței muncii și nu doar niște surferi care mergem așa pe valuri, o să fie foarte bine. Și cred că din toamnă se vor mai aranja lucrurile. Sunt deja semne. Sunt companii mai mari, mai mici care intră pe piață. Deja din toamnă o să vedem doi coloși din retail care își vor deschide porțile cu foarte, foarte multe joburi. Asta numai pe zona de București. Sunt foarte multe companii din domeniul IT care vin aici. Merg pe ideea subcontractării. E mai ieftin în România, dar foarte multe, deci vor fi foarte multe joburi. Sunt iarăși foarte multe laboratoare de produse farmaceutice care vin aici. Doar că trebuie să fim pregătiți să îi întâmpinăm cu CV-uri actualizate, cu informații reale și, în primul rând, să știm exact ce putem face și ce vom face.
Și cu autoevaluare corectă.
Exact. Cred că aici lucrul ăsta a declanșat cele mai multe probleme.